Բարի երեկո, եթերում է ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Երևանը Բաքվին առաջարկում է ստորագրել խաղաղության պայմանագրի 17 կետերից 13-ը չհամաձայնեցվածները թողնելով ապագային, այսօր կայացած ասուլիսի ժամանակ նման հայտարարությամբ է հանդես եկել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Ավելի քան 12 ժամ տևած ընթատումից հետո Մեծամորի ատոմակայանը կրկին միացվել է Հայաստանի էլեկտրաէներգետիկ համակարգին, ատոմակայանի վթարային անջատման պատճառն ըստ պաշտոնական տվյալների կայծակի հարվածներ։ Առաջիկա մեկ ժամում մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք կամ փոփենք անցնող շաբաթվա առավել ուշագրավ իրադարձությունները, նախ սակայն այս ժամի լուրերը։ Հայաստանն առաջարկում է Բաքվին ստորագրել խաղաղության պայմանագիրն այս պահին համաձայնեցված հոդվածներով ու ձևակերպումներով, այս մասին այսօր կայացած ասուլիսի ժամանակ հայտարարել է Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, նշելով, որ այս պահին համաձայնեցված են պայմանագրի 17 կետերից 13-ը մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Հայաստանի վարչապետի երկկողմ հարաբերությունների կարգավորմանը հակասող հայտարարությունները ափսոսանք են առաջացնում, քիչ առաջ հայտարարել է Ադրբեջանի արտգործնախարարության խոսնակ Այհան Հաջիզադե, նրա խոսքով մեջբերում մեղադրանքները, թե Ադրբեջանի սահմանադրական ակտում տարածքային պահանջներ կան Հայաստանից, կատարելապես կեղծ են Հայաստանի և Ադրբեջանի սահմանադրությունների միջև զուգահեռներ անցկացնելու, դրանց միջև հավասարության նշան դնելու փորձերն անընդունելի են, հայտարարել է ադրբեջանական արտգործնախարարության խոսնակը։ Այսօր ժամը 14:05-ին հայկական ատոմակայանը կրկին միացվել է էլեկտրաէներգետիկ համակարգին, այս մասին հաղորդել է տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության մամուլի խոսնակը, հավելելով, որ առաջիկա ժամերին ՀԱԵԿ-ը կսկսի աշխատել ամբողջական հզորությամբ։ Ատոմակայանի վթարային անջատումը տեղի էր ունեցել երեկ ուշ երեկոյան կայծակի հարվածի հետևանքով, այս մասին ևս լուրերի թողարկումից հետո։ 44-օրյա պատերազմի ընթացքում ադրբեջանցի ժողովուրդը լիովին զգաց Թուրքիայի աջակցությունը Բաքվում, Թուրքիայի հաղթանակի օրվա արթիվ կազմակերպված հանդիսավոր նիստի ժամանակ հայտարարել է ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովը, դա նաև նշել է, որ Ադրբեջանի զինված ուժերը շարունակում են քայլեր ձեռնարկել թուրքական մոդելին համապատասխանեցման ուղղությամբ։ Առնվազն 7 մարդ է զոհվել, եւս 40-ը վիրավորվել են Ուկրաինայի մեծությամբ երկրորդ քաղաքին Խարկովին հասցված հարվածների հետևանքով։ Ուկրաինական աղբյուրների տեղեկություններով հարվածները հասցվել են այսպես կոչված Կաբերի հեռակառավարվող ավիացիոն ռումբերի միջոցով։ Խարկովի նահանգապետ Օլեգ Սինեգոբովի խոսքով, ուրբաթ երեկոյան քաղաքի ուղղությամբ 5 նմանատիպ ռումբ է արձակվել, դրանցից մեկը հարվածել է Խարկովի ինդուստրիալնի շրջանում գտնվող 12 հարկանի բնակելի շենքին, զոհերի մեծ մասը հենց այս շենքի բնակիչներ էին։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին պաշտոնանք է արել երկրի ռազմաօդային ուժերի հրամանատար Նիկոլայ Օլեշյուկին, դա տեղի է ունեցել արևմուտքի կողմից Կիևին տրամադրված F-16 կործանիչի կորստի մասին տեղեկությունների ֆոնին, որոշ ուկրաինական աղբյուրներ, մասնավորաբար Գերագույն Ռադայի պատգամավոր Մարիանա Բեզուգլայան, պնդում են, որ օդանավը խոցվել է ոչ թե Ռուսաստանի, այլ ուկրաինական հակաօդային պաշտպանության Patriot համակարգի կողմից սխալմամբ, պաշտոնական Կիևը այս տեղեկությունը չի մեկնաբանում։ Վաշինգտոնը հրաժարվում է Ուկրաինա F-16 կործանիչները սպասարկող տեխնիկական անձնակազմ ուղարկել, գրում է այսօր Wall Street Journal բարբերականը, վկայակոչելով Սպիտակ տան իր աղբյուրները։ Միացյալ Նահանգների ազգային անվտանգության խորհուրդը քննարկել է այս հարցը, բայց հետախուզական գործակալությունների ղեկավարները դեմ են արտահայտվել տեխնիկական սպասարկող անձնակազմի Ուկրաինա գործուղելուն, դա խիստ ռիսկային համարելով։ Եվ ծայրահեղաչ անկոտրում Ֆրանսիա կուսակցության նախագահությունը նախագահ Էմանուել Մակրոնի իմպիչմենտի պաշտոնական նախաձեռնությամբ է հանդես եկել, հաղորդում է Փարիզում գործող BFM TV հեռլրատվական հեռուստաալիքը, վկայակոչելով կուսակցության խորհրդանական խմբակցության ղեկավար Մաթիլդա Պանոին, ծախերն այս քայլին են դիմել այն պատճառով, որ Ֆրանսիայի նախագահը հրաժարվում է ծախակողմյան նոր ժողովրդական ճակատ դաշինքի միասնական թեկնածուին վարչապետ նշանակել։ Այսքան նոր վալուրերի մասին, շարունակում ենք թողարկումը։ Նախորդ գլխավոր իրադարձության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի ասուլիսի մասին նախորդներից այս մեկն ակնհայտորեն տարբերվում էր, բայց ոչ այնքան ասելիքի, որքան տևողության և կազմակերպման առումով։ Նախ այն մեկնարկեց շուրջ կես ժամ ուշացումով և տևեց ընդամենը 2 ժամ 16 րոպե։ Համեմատության համար նշեմ, որ Փաշինյանի նույն ձևաչափով նույն վայրում մարզահամերգային համալիրում կազմակերպված նախորդ մայիսյան ասուլիսը շարունակվել էր ավելի քան 4 ժամ։ Ինչ հասցրեց ասել Փաշինյանն այսօրվա ասուլիսի ընթացքում, նախ և առաջ Ադրբեջանի հետ հարաբերությունների մասին կիմանանք Արտակ Խուլյանից։
Երևանն ու Բաքուն ամբողջովին համաձայնեցրել են խաղաղության համաձայնագրի 17 հոդվածից 13-ը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր հայտարարեց, թե Երևանը 3 նոր առաջարկ է ներկայացրել Բաքվին՝ ստորագրել այն հոդվածների տակ, որոնք արդեն համաձայնեցվել են, մյուսների քննարկումը թողնելով ապագային։
Ինչու ենք մենք դա հնարավոր համարում, որովհետև ըստ էության այնտեղ արձանագրված են Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության բոլոր սկզբունքները, ըստ էության ներողություն բոլոր հիմնարար սկզբունքները, և այսպես թե այնպես մենք և երբևէ որևէ մեկը չի կարող ունենալ այնպիսի խաղաղության կամ որևէ պայմանագիր, որ բոլոր հնարավոր հարցերը կարգավորի։ Մեր առաջարկի էությունը հետևյալն է. Ինչ այս պահին արդեն համաձայնեցված է, դա ստորագրել և վավերացնել, մնացած բոլոր հնարավոր հարցերի քննարկումը շարունակել։
Նիկոլ Փաշինյանի խոսքով համաձայնեցված է նաև համաձայնագրի ևս 3 հոդվածի բառապաշարի մեծ մասը։ Նա սակայն ավելի քան 2 ժամանոց ասուլիսի ընթացքում այդպես էլ չբացահայտեց, թե 13 համաձայնեցված հոդվածներն ու միակ դեռ չհամաձայնեցված հոդվածը կոնկրետ ինչի մասին են։ Պատճառաբանեց բանակցությունների ընթացքում փաստաթուղթը միակ կողմանի չի կարող կախնազերծվել։ Վարչապետը սակայն շեշտեց համաձայնագրում ներառված սկզբունքների մասին հանրությունը ըստ էության արդեն տեղյակ է։
Ենթադրենք 2 երկրներ, ուրիշ A և B երկրները իրար հետ կոնֆլիկտ են ունեցել և X պահի ստորագրում են խաղաղության պայմանագիր։ Ինչ պետք է գրված լինի այդ խաղաղության պայմանագրի մեջ։ Տրամաբանորեն պետք է գրված լինի, որ միմյանց տարածքային ամբողջականությունը ճանաչում են։ Պետք է գրված լինի, որ տարածքային պահանջներ չունեն միմյանց նկատմամբ։ Պետք է գրված լինի, որ ուժի կամ ուժի սպառնալիքի կիրառումը պետք է բացառել։ Պետք է գրված լինի, որ դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատել։ Պետք է գրված լինի հետագա հարաբերությունների զարգացման ինչ-որ ուղղություն, ասենք ամենատարբեր։ Պետք է անդրադաս լինի անվտանգության ապահովման հարցերին, պետք է անդրադաս լինի ինչ-որ հումանիտար հարցերին, եթե այդպիսի կարգա են, և այսպես շարունակ։
Մինչ այս պահը հայտնի էր, որ Բաքուն ընդդիմանում է խաղաղության պայմանագրում Ալմաաթայի հռչակագրի հղմանը։ Հաղորդվել է նաև, որ կոմունիկացիաների ապաշրջափակման հարցը հանվել է փաստաթղթից։ Մշակվող համաձայնագրում ըստ պաշտոնական Երևանի խոսք չկա նաև Լեռնային Ղարաբաղ արցախցիների վերադարձի մասին։ Այդ դեպքում ինչի շուրջ են կարողանում համաձայնել կողմերը, հայտնի չէ։ Վերջին օրերին Մոսկվայից շարունակաբար հնչող հայտարարությունների ֆոնին, թե Ռուսաստանը պատրաստ է աջակցել և միջնորդ դառնալ կողմերի միջև, Փաշինյանը հայտարարեց. Միջազգային գործընկերների աջակցությունը բարձր է գնահատում, բայց արդյունավետ է համարում երկողմ ձևաչափը։ Առանց միջնորդների Բաքվի այդ բանակցությունները նրա խոսքով արդեն տվել են որոշ արդյունքներ։ Օրինակ բերեց նախորդ տարեվերջի համաձայնությունը, որով գերիներ ազատ արձակվեցին, ապրիլի 19-ի հայտարարությունը հատվածական սահմանազատման մասին և սահմանազատման կանոնակարգի ստորագրումը, որի մասին կողմերը հայտարարեցին 3.
Հայաստանի ինքնիշխանության, իրավազորության, տարածքային ամբողջականության հետ կապված որևէ հարց, այսինքն որևէ ձևով չի կարող կասկածի տակ դրվել։
Փաշինյանն այսօր էլ պնդեց, Երևանը բացառում է Հայաստանի տարածքով ճանապարհի դրամադրումը սեփական ինքնիշխանության հաշվին։ Միաժամանակ կրկնեց, պատրաստ է այսօր էլ Ադրբեջանի համար ավտոճանապարհ բացել, պայմանով որ կհարգվեն Հայաստանի օրենսդրությունն ու կարգավորումները։ Իդեպ Փաշինյանը չբացառեց, որ ճանապարհների անվտանգությունը կարող են նաև մասնավոր պահնորդական ընկերությունները իրականացնել, առանց հստակեցնելու միջազգային թե տեղական։
Կարող ենք լրացուցիչ մեխանիզմներ նույնպես ունենալ, և մեր երկրում գիտեք, որ ազգային անվտանգության ծառայությունում ստեղծվել է հատուկ ստորաբաժանում, որի կանոնադրական խնդիրներից է նաև այդ հարցի լուծումը, բայց մյուս կողմից այսօր մանավանդ մեր օրենսդրության բարեփոխումների տրամաբանության մեջ նաև անվտանգության լրացուցիչ ապահովման գործառույթներ կարող են իրականացնել նաև այստեղ Հայաստանի Հանրապետությունում լիցենզավորված գործունեություն ծավալող, ասենք օրինակ, պահնորդական կազմակերպություններ։
Այս հարցում եւս վերջին շաբաթներին Մոսկվայից մեղադրանքներ են հնչում Երևանի հասցեին։ Ռուսաստանի արտգործնախարարը մասնավորապես պնդել էր, թե Հայաստանը սաբոտաժի է ենթարկում նոյեմբերի 9-ի պայմանավորվածությունները։ Փաշինյանն այս մեղադրանքները հերքեց ավելին ռուսական կողմին մեղադրեց, թե տարածաշրջանային կոմունիկացիաները չեն բացվել, այդ թվում Ռուսաստանի մի շարք գործընկերների, փաստաթղթի դրամաբանության հետ կապ չունեցող ու դրան հակասող մեկնաբանությունների պատճառով։ Սա ըստ Փաշինյանի կասկածի տակ է դնում Մոսկվայի միջնորդությունը տարածաշրջանային կոմունիկացիաների ապաշրջափակման հարցում։
Ինչպես եք պատկերացնում, որ օրինակ տարածաշրջանային կոմունիկացիաների հարցում որպես միջնորդ հանդես գա մի երկիր, որը Հայաստանի Հանրապետությանը մեղադրում է այդ թեման սաբոտաժի ենթարկելու մեջ։ Այդ հայտարարությամբ արդեն նման հայտարարություն անող ինստիտուտը իրեն դուրս է դնում բոլոր հնարավոր միջնորդություններից։ Որտեղ որտեղ եք տեսել, որ միջնորդը մեղադրանք ներկայացնի, ընդ որում բացարձակապես անհիմը, վերջում մենք գնանք նստենք ու ասենք, դե արի միջնորդություն արա։
Ավելի վաղ այս մասին Հայաստանի արտգործնախարարությունը հայտարարել էր, թե չկա նոյեմբերի 9-ի հայտարարության գետ 1 առանցքային գետ, որը անդառնալիորեն խախտված չլինի։ Պատրաստ է Երևանը հետ կանչել իր ստորագրությունը այդ փաստաթղթից։ Ազատության հարցին Փաշինյանն արձագանքեց, դրա համար պատճառներ չի տեսնում։ Արտակ Խուլիան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ Փաշինյանի ասուլիսի առաջին արձագանքներին անդրադառնանք, դրանք իմ է բերել Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Մեր առաջարկի էությունը հետևյալն է. ինչ այս պահին արդեն համաձայնեցված է, դա ստորագրել, մնացած բոլոր հնարավոր հարցերի քննարկումը շարունակել։
Ինչ որ Փաշինյանն է ասում, համաշխարհային պրակտիկայում ընդունված չէ, որովհետև գործում է ոչինչ համաձայնեցված չէ, թե ամենից համաձայնեցված չէ սկզբունք։
Ընդդիմությունն անընդունելի է համարում վարչապետ Փաշինյանի 3 Ադրբեջանի նարված առաջարկը՝ ստորագրել խաղաղության պայմանագիրը արդեն իսկ համաձայնեցված դրույթներով, իսկ հետո մնացած չլուծված հարցերի շուրջ շարունակել քննարկումները։ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արթուր Խաչատյանի համոզմամբ Փաշինյանը շատ լավ հասկանում է, որ անիմաստ է ստորագրել մի փաստաթուղթ, որը չի լուծում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև գոյություն ունեցող խնդիրները, բայց դա ցանկանում է անել կոնկրետ նպատակով։
Փաշինյանին պետք է մի հատ թղթի կտոր, որի վրա գրված լինի խաղաղություն, որպեսզի այդ խաղաղության թղթի կտորով խաղաղությունը մեծ չակերտների մեջ, որովհետեւ դա լինելու է կապիտուլացիա, այդ թղթի կտորով ինքը գնա Հայաստանի մարզեր, թափարի եւ այդ թղթի կտորով ինքը կարողանա նախընտրական քարոշչություն անել եւ ասի, տեսեք, ես խաղաղություն եմ բերել, եթե այդ խաղաղության օրակարգի շուրջ դուք հիմա չքվեարկեք, այս փխրուն խաղաղությունը կդառնա պատերազմ։
Արթուր Խաչատյանի համոզմամբ 3 Ադրբեջանին ուղարկած իր առաջարկով Նիկոլ Փաշինյանն իրականում կոնկրետ գործարք է առաջարկում Ալիևին իր իշխանությունը պահելու համար։
Ալիևին ասում է, եթե դու ուզում ես, որ ես իմ սահմանադրության մեջ փոփոխություն անեմ, հանեմ այն կետերը, որը դու չես ուզում, ուրեմն այնպես արա, որ ես 27 թվին լինեմ իշխանության գլխին։ Դա է ընդհանմենը բազար է, ընդհանմենը առևտուր է Ալիևի հետ իր իշխանությունը պահելու համար։
Անդրադառնալով ճանապարհների ապաշրջափակման, այդ թվում Սյունիքով Նախիջևանի հետ Ադրբեջանին ճանապարհ տրամադրելու պահանջին, Փաշինյանը կրկին վերահաստատեց, բացառում են միջանցքային տրամաբանությունը։ Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունն ու ճանապարհների նկատմամբ իրավազորությունը չի կարող կասկածի տակ դրվել։ Իլհամ Ալիևը սակայն պնդում էր, թե Ադրբեջանը Հայաստանի տարածքով Նախիջևանի հետ պետք է կապվի առանց մաքսային և սահմանային վերահսկողության։ Ի վերջո կողմերը հայտարարեցին, թե ճանապարհների ապաշրջափակման հարցը դուրս են բերում խաղաղության պայմանագրից։ Իդեպ, Փաշինյանն այսօր առաջին անգամ խոսեց անվտանգության լրացուցիչ ապահովման գործառույթի մասին, որը կարող են իրականացնել Հայաստանում լիցենզավորված պահնորդական կազմակերպությունները։ Դատելով Փաշինյանի խոսքից, այս հարցն արդեն քննարկվել է Ռուսաստանի ու Ադրբեջանի հետ։ Համենայն դեպս նա պնդեց, թե հայկական կողմի այս ընկալումը դրական է ընդունվում և Բաքվում, և Մոսկվայում։ Ընդդիմությունից սակայն այս մոտեցումը ևս անընդունելի են համարում։
Իսկ կարող է Վաղա Փաշինյանը պետական այլ գործառույթներ նույնպես արտապատվիրակի մասնավոր կազմակերպությունների, օրինակ Վերկենը ասի, Հայաստանի Հանրապետությանը բանակ պետք չի, եկեք մեր անվտանգությունը արտապատվիրակենք մասնավոր ռազմական ընկերությունների։ Ես կարծում եմ, այս պայմաններում ճիշտ կլինի, որ պետությունը ինքը պաշտպանի սահմանները, պետությունը ինքը պաշտպանի իր տարածքով, իր ինքնիշխանության ներքո ապահովի մարդկանց և ապրանքների տեղափոխումը։ Բայց կրկնում եմ, բանալին այստեղ միաժամանակյա ապաշրջապակումն է։ Ես կարծում եմ, հայ սահմանապահ իրավունք ունի ստուգել նույնիսկ Ալիևին, եթե Ալիևը քիթախոտի մեր հանրապետության տարածքը։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր Ալսուրիսում անդրադարձավ նաև Արցախահայերի հավաքական վերադարձի մասին հարցին, ասաց այն ընկալումներով, որոնցով Լեռնային Ղարաբաղի մի խումբ հայրենակիցներ եւ նախկին պաշտոնյաներ փորձում են ձևակերպել հարցը, իրատեսական չէ։
Այն փաթեթավորումը, այն բովանդակությունը, որը ներկայացվում է, իմ համոզմամբ հակասում է Հայաստանի Հանրապետության պետական շահերին։ Հայաստանի Հանրապետության պետական շահը, չափում եմ, Հայաստանի Հանրապետության միջազգայինորեն ճանաչված տարածքներով եւ իրավազորությամբ։
Ժողովրդական լեզվով ասած, ինքը ծրեց։ Ծրեց, չպատասխանեց։ Ինքը ասեց, ես համաձայն չեմ նրա հետ, թե ինչ են ասում ոմանք, բայց տենց էլ չասեց, թե ինչին է համաձայն ինքը։ Փաշինյանը այսօր Ալիևի պահանջի առաջ ընկրկելով վախենում է խոսել մեր հայրենակիցների իրենց հայրենիք վերադարձի իրավունքի մասին։
Արցախի նախկին պետնախարար Արտակ Բեգլարյանը նույնպես շեշտում է, Փաշինյանը պետք է հստակ ասի, այդ ինչ անիրատեսական առաջարկ են արել արցախցիները, որը սպառնալիք է Հայաստանի համար, եւ ինչն է այդ դեպքում իրատեսական համարում ինքը, Փաշինյանը։ Բեգլարյանի խոսքով արցախցիներն ուզում են արժանապատիվ եւ անվտանգ վերադարձի հնարավորություն։ Ընդգծում է, հավաքական վերադարձի իրավունքը բխում է նաեւ միջազգային իրավունքից, ՄԱԿ-ի արդարադատության միջազգային դատարանի որոշումից, եւ դա չի կարող հակասել Հայաստանի շահերին։
Վերադառնալ եւ այնտեղ ապրել արժանապատիվ, անվտանգ կայուն պայմաններում,
այս բոլոր պայմանները ինքնավարության։
Լայք, դրանք բոլորը բանակցությունների հարց են։ Եական այն է, որ այս հարցը պետք է քննարկվի միջազգային մակարդակով, միջազգային պաշտպանության մեխանիզմներով։
Արցախի նախկին պետնախարարը նաև հիշեցնում է, Հայաստանը Արցախի նկատմամբ մի շարք պարտավորություններ է ստանձնել 90-ականների ծիվեր, բացի այդ, ադրբեջանի սեպտեմբերյան հարձակումից հետո ընդունելով Արցախից բռնի տեղահանված անձանց, Երևանը միջազգային իրավունքի համաձայն պարտավոր է Բաքվի հետ բանակցել նրանց արժանապատիվ եւ անվտանգ վերադարձի համար։ Ռուսաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի այս հատվածում էլ տեսնենք, թե ինչով աչքի ընկավ անցնող շաբաթը Հայաստանի քաղաքական և ոչ միայն քաղաքական դաշտում։ Չնայած օգոստոսի վերջը որպես կանոն խաղողի սեզոնի սկիզբ է համարվում, այս շաբաթ հիմնականում խոսում էին մեկ այլ մրգի՝ խնձորի մասին։
Լսելու եմ, լսել որ Ենյան երեսից մեկը խնձոր է շպարտել։
Անհայտ սորտի խնձորը շաբաթվա գլխավոր հերոսը դարձավ այն բանից հետո, երբ Ռուբինյանց փողոցի բնակիչ Ալբերտ Արուստամյանի թեթև ձեռքով նետվեց ազգականների տուն այցելած վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի ուղությամբ։
Ականատեսների խոսքով խնձորը վարչապետի հարևանությամբ է վայրէջ կատարել, թե ինչ է տեղի ունեցել հետո պատմում են առանց տեսախցիկի։ Իսկական իրարանցում է սկսվել, անգամ փրկարարներն են եկել, քննիչներն անցել են տներով ու ստուգել, ում տանն ինչ տեսակի խնձոր կա, նետվածի հետ համեմատելու համար։
Սա ի դեպ առաջին դեպքը չէ, երբ Նիկոլ Փաշինյանի վրա կողմնակի իրեն նետում, 1.5 տարի առաջ, 2023-ի ապրիլին Մալիշկա գյուղում վարչապետի ուղությամբ անձրևանոց էին շպրտել։ Նետման հեղինակը Բերձորից Վայոց ձոր տեղափոխված Նարինե Ասատրյանն էր, որը 2022-ին Լաչինի Միջանցքի հանձնումից հետո կորցրել էր այնտեղ գտնվող իր ողջ ունեցվածքը, Հայաստան կարողանալով տեղափոխել միայն հարազատների աճյունները։
Ռուսը մի հատ լավ խոսք ունի, կարգի պասվոյ մուսում ասխոջի, դու պտի մտնես մարդու հոգու մեջ, տենաս այդ մարդու հետ ինչ ա կատարվում, մի հատ հասկանաս իրան, հետո նոր դատես։
Չնայած Նարինե Ասատրյանի ամուսնու այս կոչին, նրա կնոջը դատեցին, դատապարտելով 2 տարվա պայմանական ազատազրկման։ Դատարանը նաև որոշեց ոչնչացնել իրեղեն ապացույց հանդիսացող Կարմիր անձրևանոցը, թե ինչ ճակատագրի կարժանանան Ալբերտ Արուստամյանն ու նրա խնձորը, ըստ ամենայնի կիմանանք առաջիկա ամիսներին։
Ոնակ Ֆրանսիայում Էֆելյան աշտարակի համար ամբողջը դեմ էին։
Բարգավաճ Հայաստանի առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանը երկարատև լռությունից հետո այս շաբաթ խոսեց, բայց ոչ թե քաղաքականությունից, այլ քանդակագործությունից։ Հայաստանի ամենահարուստ գործարարներից մեկը ոչ մի կերպ չի ցանկանում հրաժարվել Հատիս լեռան գագաթին 44 մետրանոց պատվանդանի վրա ավելի քան 30 մետր բարձրություն ունեցող Հիսուսի արձանի տեղադրման գաղափարից։
Պետք է մերը լինի ամենալավը, ամենագեղեցիկը, ամենահզորը։
Այս շփոթ հայաստանցիները պարզեցին, որ արձանաշինության տենդը վարակիչ է գոնե Կոտայքի մարզում, Հատիսից ուղիղ գծով 20 կիլոմետրի վրա եղվարդում լիբանանցի ինչ որ գործարար որոշել է Հայաստանի եւ հայ առաքելական եկեղեցու հետ որևէ առնչություն չունեցող կաթոլիկ սրբերից մեկի Շարբելի 10 մետրանոց արձանը տեղադրել։ Աշխատանքներն արդեն ավարտին են մոտենում, չնայած այն հանգամանքին, որ դրանք հակասում են ոչ միայն Հայաստանում ընդունված դավանաբանական, այլև քաղաքաշինական կանոններին։
Ապօրինի գործունեություն կլինի, եթե տեղադրին։ Շնորհացուն անելուց պետք է ստանա ճարտարապետի հատակագծային առաջադրանք համայնքի կողմից, որից հետո ըստ դրա ունենա նախագիծ, նախագծով դիմի մեզ շնորհության թույլտվություն ստանալու համար։
Եվ մինչ եղվարդում փորձում էին հասկանալ, թե ինչ կարող են անել փաստացի անօրինական արձանի տեղադրումն արգելելու համար, Նիկոլ Փաշինյանը կառավարության նիստի ժամանակ կրկին բարձրաձայն մտածում էր հենց արգելելու թեմայով։
Այսօր առավոտ քննարկման ընթացքում մի հարց ցակեց։ Այս դեպքում ինչ ենք մենք անունը դնում արգելոց։ Այսինքն համարտած ասում ենք Ժորժ ջան, եկեք, համել ասում ենք արգելոցը, հա, տեսեք, ի՞նչն ենք արգելում մենք այդտեղ։ Ես իմ համոզմունքն է, որ այս լեզվամտածողության շերտերին մենք շատ ուշադրություն պետք է դարձնենք։
Արգելոցների մասին լեզվաբանական մտավարժանքներից բացի վարչապետն ամառվա վերջին օրերին շարունակում էր հեծանիվ քշել նախ իր կողմնակիցների հետ Սևանի շուրջ, հինգշաբթի օրն էլ արդեն մայրաքաղաքում։ Երևանյան հեծան Վարշավից հետո Փաշինյանն իր pedal-ներ պատտել սիրող աջակիցներին լավ լուր հայտնեց։
Ուրեմն կեցե հեծանիվ ակումբը Սևանի շուրջը 2024 այդ աննվային արշավի արդյունքներով որոշեց, որ այդ արշավը պետք է լինի ամենամյա և պետք է տեղի ունենա ամեն տարի, և ուրեմն հանդիպում ենք 2025 թվականի օգոստոսի 30-ին Սևանի շուրջը, կեցե հեծանիվը։
Երևանյան մամուլը, սակայն, այս շաբաթ պարզեց, որ կեցեն ոչ միայն հեծանիվն ու հեծան Վարշավն, այլև դրանց բյուջետային ֆինանսավորումը։ Ժողովուրդ թերթի տեղեկություններով Սևանի շուրջ հեծանվավազքի վրա պետական բյուջեից ծախսվել էր շուրջ 15 միլիոն դրամ, թերթի տեղեկություններով Էլե Ավաքյան անհատ ձեռներեցի հետ կառավարության աշխատակազմը երկու պայմանագիր էր կնքել, որոնցով գործարարը Փաշինյանին և հեծանվավազքի մյուս մասնակիցներին էր տրամադրել գրեթե ամեն ինչ, սննդից ու վրան ներից մինչև մեջբերում 70 տանձանման փապկաթոր, պուֆ և 36 բիոզուքարան։
Սիրելի բարեկամներ, հասանք ենք կետը, որտեղից մեկնարկել ենք։
Հարևանների հետ հարաբերություններում Հայաստանն այս շաբաթ ևս հասավ մեկնարկային մի նոր կետի, ուրբաթորը ստորագրվեց Հայաստանի և Ադրբեջանի սահմանազատման հարցերով հանձնաժողովների համատեղ գործնեության մասին կանոնակարգը։ Կողմերն ի դեպ այս փաստաթղթի ստորագրման վերջնաժամկետ սահմանել էին հուլիսի 1-ը։ Չնայած ուշացմամբ ձեռք բերված պայմանավորվածության, այս շաբաթ Բաքվի հրետորաբանության մեջ փոփոխություններ չէին նկատվում։ Ադրբեջանցի պաշտոնյաները կրկին հայտարարում էին, թե խաղաղության պայմանագրի ստորագրման գլխավոր խոչընդոտը Հայաստանի սահմանադրությունն է։ Այս մասին նախ հայտարարեց Իլհամ Ալիևի հատուկ հանձնարարություններով բանագնաց Էլչին Համիրբեկովը, ապա նաև արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովը Անկարա կատարած այցի ժամանակ։
Մուսպետ դինամիկա մշայդոլնոր։
Չնայած այն հանգամանքին, որ բանակցային գործընթացում դրական դինամիկա է նկատվում և համաձայնեցված է պայմանագրի նախագծի զգալի մասը, Հայաստանի սահմանադրության և մի շարք այլ իրավական ակտերում Ադրբեջանի ու Թուրքիայի նկատմամբ տարածքային պահանջները դեռ պահպանվում են։ Մոսկվայից այս շաբաթ Հայաստանի հասցեին կոշտ հայտարարություններ ևս հնչեցին։ Ռուսաստանյան արտգործնախարարության խոսնակ Մարիա Զախարովան չորեքշաբթի օրը քննադատեց Երևանից հնչողային հայտարարությունները, թե նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ փաստաթուղթը չի գործում, ակնարկելով, թե այդ դեպքում Հայաստանը կարող է պաշտոնապես հետ կանչել իր ստորագրությունը։
Հայաստանի, Ադրբեջանի ու Ռուսաստանի ղեկավարների 2020-2022 թվականների Եռակողմ համաձայնությունները նախկինի նման հայ-ադրբեջանական հաշտության հիմքն են։ Կարծում ենք, դրանց այլընտրանք չկա։ Եթե ձեզ հայտնի է, որ Հայաստանում որևէ մեկը պաշտոնական մակարդակով հրաժարվել է այդ համաձայնագրերից, կամ ասենք հետ է կանչել իր ստորագրությունը, կամ պաշտոնական հայտարարություն է արել, թե այդ փաստաթղթերը այլևս չեն գործում, ապա մենք այդ մասով կմեկնաբանենք, բայց նման բան չենք լսել։
Сообщали официально армянская сторона о том, что более не рассматривает то есть трёхсторонние договорённости в качестве действующих. Мне об этом ничего не известно.
Զախարովային հակադարձեց ԿՊԱ-ական падգամավոր Հովիկ Աղազարյանը, հասկացնելով, թե չնայած նոյեմբերի 9-ի հայտարարության եւ ոչ մի կետը չի կատարվել, այնուհանդերձ Երևանն իր ստորագրությունը հետ կանչելու ցանկություն չունի։ Այս շփոթ սակայն Աղազարյանը մեկ այլ անհամեմատ ավելի աղմուկալի հայտարարության հեղինակ դարձավ, որը վերաբերում էր ներքաղաքական անգամ ներիշխանական վիճակին։ 5-7 օրը News AM-ին տված հարցազրույցում Աղազարյան նստեյության խոստովանեց. Իշխող քաղաքացիական պայմանագրի դիրքերը երկրի ներսում այնքան ամուր չեն, որքան կարող է թվալ առաջին հայացքից։
Չինուրդիկական խավի ճշող մեծամասնությունը մեզ դեմ է։
Հիմա է։
Այո, մեզ դեմ են աշխատում է։ Քաղաքապետարանի 70%-ը մեզ դեմ է։ Եվ մեզ դեմ են աշխատում այն հներն են, որոնք քնում են, քնելուց առաջ աղոթում ես մեր Տեր Աստված։ Մի բանալա Նիկոլա Աղարոտը քնից չելնի, որ վերադառնա իրանց հին եւ բարի ժամանակները, ինչ կապիկություններ են ասում։
Շաբաթվա ուղևորությունը Հայաստանի արտերկրում հավատարմագրված դեսպանների այցելություններ կիրանց, այն կայացավ Դիլիջանում հրավիրված ամենամյա խորհրդակցության ավարտին, արտգործնախարարության տարածած կարճ տեսանյութում երևում էր, թե ինչպես են մի քանի տասնյակ դեսպաններ Նարարատ Միրզոյանի գլխավորությամբ նայում այն բարձունքների ուղությամբ, որոնք ընդամենը մի քանի ամիս առաջ հայկական վերահսկողության տակ էին։ Դիվանագետները մոտ 1 ժամ անցկացնելով սահմանին հեռացան, իսկ 4 երբեմնի ադրբեջանաբնակ գյուղերի անձնումից հետո երկու մասի բաժանված Կիրանցի բնակիչները մնացին, անցնող ողջ շաբաթ փորձելով հասկանալ, արդյոք նոր ուսումնական տարում արժե գյուղի երեխաներին ուղարկել ադրբեջանից ընդամենը մի քանի մետրի վրա գտնվող նորակառույց դպրոց։ Քաղաքացիական պայմանագիրը ներկայացնող պատգամավոր Անդրանիկ Քոչարյանի պատասխանն այս հարցին միանշանակ էր. Արժե
Երեխաները պետք է գնան դպրոց, սահմանապահները պետք է կանգնեն այդտեղ, բայց խնդիրը ոչ թե
երաշխավորված է նրանց անվտանգություն երեխաների։
Ես նորից եմ կրկնում, իսկ այսօր որևէ մեկի մոտ կա երաշխավորված, ասենք թե որ փողոց եք դուրս գալիս, երաշխավորված է, որ դուք տուն կասնեք, կարող են գնաք մեքենայի տակ։
Նիկոլ Փաշինյանին տեղափոխող Ավտոշարասյան անիվների տակ զոհված Սոնա Մնացականյանի մահվան գործով դատավարությունն այս շաբաթ եւս դոփում էր տեղում Մեղադրյալի ոստիկանության մայոր Արամ Նավասարդյանի փաստաբանների բացակայության պատճառով։ Սոնա Մնացականյանի հոր համոզմամբ պաշտպանական կողմը դատաքննությունը դիտավորյալ է ձգձգում։
Տարին լրանա, պահանության ժամկետը լրանա, ուղիշ գնումա դրան։ Դեռ չի երում առաջի հատյանը, բայն երկու հատյանները։
Շաբաթվա ամենաաղմկալի օտարման հեղինակը դարձավ կառավարությունն օգոստոսի 29-ին իստում նախարարների կաբինետը որոշեց Գյումրիի խորհրդանիշերից մեկը, Աճեմյան երկու հասցեում գտնվող եւ գրեթե 160 տարվա պատմություն ունեցող երկհարկանի տունը հանձնել Տաշիր բարեգործական հիմնադրամին վերականգնման նպատակով։ Սա այն շենքն է, որի բակում եւ պատշգամբում 1985-ին նկարահանվել էին Ալբերտ Մկրտչյանի «Մեր մանկության տանգոն» ֆիլմի մի շարք դրվագներ։
Նորից Արեմայինի բալկոնը ուստեղ մեջից ընվեց, կոնկրետ ինձ ընկավ։
Տարիներ շարունակ կառավարությունը խոստանում էր վերականգնել այս շենքը, անգամ այստեղ տեխնոլոգիական կենտրոն ստեղծելու մասին էին խոսում շրջանառվող ծրագրերից, եւ ոչ մեկը, սակայն, այդպես էլ կյանքի չկոչվեց։ Շենքը անշեղորեն քայքայվում էր։ Վերջին փլուզումը տեղի ունեցավ հուլիսի 28-ին։ Փոքրինչ տխուր մի զուգադիպությամբ Գյումրիի ամենահայտնի շենքերից մեկի պատշգամբն ու միջնապատերից մեկը փլուզվեցին այն նույն հանգստյան օրերին, երբ դրանից ընդամենը մի քանի 100 մետրի վրա ընթանում էր ֆեստիվարը, մշակութային հռչակված մի փառատոն, որի առանցքային իրադարձությունը Թաթա Սիմոնյանի համերգն էր։ Դրա կազմակերպման վրա ըստ պաշտոնական տվյալների պետությունը ծախսել է 76,825,000 դրամ։
Ուսումնում են ձեզ
Թվարկման ընթացքում արդեն լսեցիք, որ անցած գիշեր Հայաստանի էլեկտրաէներգետիկ համակարգից վթարային կանգառույթ պատճառով անջատված մեծամորի ատոմակայանը մոտ 7 ժամ առաջ շարունակել է աշխատանքը։ Պաշտոնական տեղեկատվության համաձայն ՀԱԵԿ-ի աշխատանքի դադարեցման պատճառը կայծակի հարվածներ։ Նանե Սահակյանը փորձել է պարզել ատոմակայանում ծագած արտակարգ իրավիճակի արդի ոլորտի պաշտոնական ներկայացուցիչների եւ անկախ մասնագետների տեսակետները։
Հայկական ատոմակայանն այսօր ժամը 14:05-ից նորից միացվել է էլեկտրաէներգետիկ համակարգին երեկվա վթարային անջատումից հետո, հաղորդում է տարածքային կառավարման ու ենթակառուցվածքների նախարարությունը, հավելելով, որ առաջիկա ժամերին ՀԱԵԿ-ը կսկսի աշխատել ամբողջական հզորությամբ։ Երեկուշ երեկոյան հայտնի դարձավ, որ ատոմակայանը վթարային կանգառի ռեժիմով անջատվել է էներգահամակարգից։ Դրանից մեկ ժամ անց հաղորդեցին, մեջբերեմ կանգի պատճառը հանդիսացել է կայծակի հարվածը, որի հետևանքով կայանի անվտանգության համակարգերը կայանը բերել են անվտանգ կանգառի ռեժիմի։
Անվտանգության համակարգերը գերզգայուն են և արձագանքում են ցանկացած իրավիճակի։ Սա ևս մեկ ապացույց է, որ վերջին տարիներին կատարված մեծածավալ արդիականացման աշխատանքները, այդ թվում անվտանգության համակարգերի վրա, եղել են արդյունավետ և տվել են ակնկալվող արդյունքը։
Ասված է տարածքային կառավարման նախարարության հաղորդագրությունում։ Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերությունն իր հերթին տեղեկացրեց, մեջբերեմ, որ ատոմակայանի էներգետիկ համակարգից դուրս գալու պատճառով վթարային անջատվել է բարձրավոլտ էլեկտրական ցանցերին պատկանող Շահումյան 2 ենթակայանը։ Հոսանքը զրկվել են Երևանի Էջմիածնի Արմավիրի մի քանի շրջաններ, կարճ ժամանակից էլեկտրամատակարարումը վերականգնվել է։ Ազատությունը զրուցեց միջուկային անվտանգության մասնագետի հետ, վերջինս անանուն մնալու պայմանով փոխանցեց պատճառների մասին եզրակացություններն այժմ վաղաժամ են։
Մեկ ժամում հնարավոր չէ ասել, թե ինչը կարող է լինել ատոմակայանի աշխատանքի կանգի պատճառը, պետք է քննություն անցկացնել և հնարավոր չէ պարզապես գուշակել։ Ատոմակայանն ունի նախագծով նախատեսված համակարգ, որը տարբեր իրավիճակներում կարող է անվտանգ կանգնեցնել ռեակտորի աշխատանքը։
Հնարավոր էր արդյոք մեկ ժամում եզրահանգել, որ ատոմակայանի կանգի պատճառը կայծակն է եղել։ Հարցին ազատության խնդրանքով պատասխանեց տարածքային կառավարման նախարարի տեղակալ Հակոբ Վարդանյանը, ըստ նրա հետաքննությունը դեռ շարունակվում է, սակայն իրենց համար արդեն պարզ է, որ պատճառը կայծակն է եղել։
Ամեն հետաքննությունը սկսվել է հենց այն պահին, երբ անջատվել է կայանը, ու ես ամբողջ գիշեր կայանում եմ եղել, հետաքննությունը ազդել եմ, ինչեւ հիմա էլ ընթացքի մեջ է հետաքննությունը, բայց տվյալներ ստացվել են, որ համակարգերն են արձագանքի։ Կայծակի հարվածի հետևանքով ատոմական անվտանգության համակարգերի տվիչները, որոնք տեղադրված են, շարքից դուրս են եկել, ինչի հետևանքով անվտանգության համակարգերը աշխատել են որոշակի տվիչների աշխատանքի խափանման հետևանքով։
Կայծակից շարքից դուրս են եկել տվիչներ, ինչից հետո անվտանգության համակարգն անջատել է ռեակտորը, բացատրում է նախարարի էներգետիկայի գծով տեղակալը։
ԹԱՄՆ-ը վերջին տարիներին տեղադրված բազմաթիվ անվտանգության համակարգերի փոխգործակցությամբ աշխատել են։ Կայծակի լինում աներողություն եմ խնդրում, բայց ամեն վարկյան չի, որ ասեն կայծակը հենց այդ տեղադրված դաչիկին է կպնում։ Համակարգեր անվտանգության միշտ էլ եղել են, բայց մեր վերջին տարիների աշխատանքը սկսած 2016-17 թվականներից հետո ծինման աշխատանքներ են տեղի ունեցել, բազմաթիվ նոր անվտանգության համակարգեր
է
դրվել։
Տվիչների նորոգումից հետո Մեծամորի ատոմակայանը վերադարձել է բնականոն աշխատանքին։ Հայաստանի ատոմակայանն արտադրում է երկրում սպառվող էլեկտրաէներգիայի 1/3-ից ավելին։ Արդիականացման ու վերազինման հերթական փուլից հետո այն կարող է գործել մինչև 2036 թվական։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերադառնալով շաբաթվա ամփոփման թեմային, նշեմ, որ անցնող օրերի առավել ուշագրավ իրադարձությունների, մասնավորապես սահմանազատման հանձնաժողովների կանոնակարգի ստորագրման, հայ-ադրբեջանական բանակցությունների ներկա փուլի մի շարք այլ թեմաների մասին Կարլեն Ասլանյանը զրուցել է իրավապաշտպան Վարդան Հարությունյանի հետ։
Երևանն ու Բաքուն սահմանագծման կանոնակարգը ուղարկել են արդեն ներպետական հաստատման։ Արդյոք սա վկայում է, որ Ադրբեջանը պայմանավորվածությունից հետ չկանգնեց ի հակառակ այդպիսի կանխատեսումների։
Դե կանխատեսումները հիմնավոր են, որ Ադրբեջանը պայմանավորվածությունները չի հարգում, ոչ թե այն պատճառով, որ այս փաստաթուղթը պետք է հիմք հանդիսանա, այլ այն, որ Ադրբեջանը ունի իր առջև դրված խնդիրներ, այդ խնդիրները լուծելով հասնում է ինչ-որ մի կետի, երբ որ համարում է արդեն հնարավոր գնալ ինչ-որ պայմանավորվածությամբ, հստակեցնել, փաստաթղթավորել, գնում է նրան, եթե ոչ, շարունակում է ճնշումները, նրանք աշխատում են ճնշումներ բանեցնելու սկզբունքով, հսկայական ճանապարհ ենք անցել, չէ՞, 3 տարիների ընթացքում, այդ 3 տարիները մեր պատմության մեջ մնալու են, ընդհանրապես հարշափելի որպես տարիներ, մեր նահանջների տարիներն են, այդ բոլոր նահանջները հոմենք չենք նահանջել, այդ բոլոր նահանջները եղել են Ադրբեջանի ճնշումների հետևանք, նրանք ճնշել են, հասան դրանք, որ փակեցին ընդհանրապես Արցախի հարցը, Արցախահայության ապրելու իրավունքը նույնիսկ վանեցին իրենցից, մաքրեցին իրենց այդ թեմայից, կտրեցին իրենց, բեկան հասան սահմանագծմանը և սահմանազատմանը, հիմա տավուշի գործողությունը կատարվեց։ Ես ընդհանրապես հենց սկզբից ասել եմ նաև երևի ձեր ստուդիայում, որ ես կողմ եմ, որ շուտափույթ լիներ արդեն սահմանագծումը, սահմանազատումը, որ հաշտության համաձայնագիրը լիներ երկու տարի առաջ, տարի ու կես առաջ, երեք տարի առաջ, ինչքան շուտ, այնքան մենք շահած կլինեինք, բայց դեպքերը, հանգամանքները այնպես զարգացան հենց Ադրբեջանի թելադրանքով, որ այդ ամեն ինչը ձգվեց, որովհետև նրանք հենց այս խնդիրներն են դրել, մտածված, կանխամտածված, քայլ առ քայլ, իրենց խնդիրները լուծելուց հետո, հաջորդ խնդիրն սկսելուց առաջ, մի ինչ-որ հանգրվան է, սա ինչ-որ հանգրվան է, հաջորդ նրանց խնդիրը Սյունիքով ճանապարհն է, որ նրանք փորձում են արդեն և փորձելու են ճնշել, որպիսի Մոսկվայի հետ միասին, ճնշել, որպիսի ստանան այդ ճանապարհը։ Տեսեք, Երակոմ հայտարարության բոլոր կետերը խախտված են, բայց Մոսկվան և Բաքուն պնդում են, որ այդ մեկ կետը պետք է պահպանվի։ Եվ հիմա մեր հայկական կողմը կարողանա արդյոք դիմակայել, թե չի կարողանա, ես չեմ կարող ասել, դատելով կամ աչքի առաջ ունենալով նախկին նահանջները, ոգևորիչ ոչինչ ասել չեմ կարող, բայց սահմանագծման և սահմանազատման հարցում էլ այս միջանկյալ այս թղթաբանությունը տեղի է ունենում ոչ թե այն պատճառով, որ Ադրբեջանը հավատարիմ է պայմանավորվածություններին, այլ այն պատճառով, որ նրանք կոնկրետ հանգրվան անցնում են հաջորդ քայլին, մինչև այդ համարում են իրենց խնդիրը արդեն լուծված, բայց սա նույնպես, թե ինչ տեղի կունենա հետո սահմանագծման ընթացքում, մենք դեռ չգիտենք, ադրբեջանցիները կարող են նորանոր քարտեզներ բերել, նորանոր բացատրություններ պահանջել, նրանք ամեն ինչ անելու են, որպեսզի այն տարածքներում, որտեղ իրենք գտնվում են, այդ տարածքներից դուրս չգան, որովհետև այսօրվա դրությամբ դեռ տեսեք Տաուշի այդ հատվածներից հայկական կողմը դուրս եկավ, բայց դրան զուգահեռ դրա ընթացքում և դրանից առաջ և դրանից հետո Ադրբեջանից չի հնչել ոչ մի հայտարարություն, թեկուզ հայտարարության նշույլ, որ իրենք էլ հայելային տարբերակով նույնք հայլերին դիմելու են այլ աշխարհագրական կետերում։ Դա վկայում է այն մասին, որ իրենք պատրաստում են այդ աշխարհագրական կետերում կռիվտալու։ Ես նկատի չունեմ մարտական գործողություններ, ես նկատի ունեմ ապացուցել, որ այդ դիրքերը իրանց են։
Ջերմուկում,
Վարդենիսում, Սյունիքում, տարբեր տեղերում իրենք տեղակայված են և իրենք իրենց հարշավ դրելու են այդ խնդիրը, և պետք է կարողանան իրենց այդ խնդիրը լուծել, ճիշտ այնպես, ինչպես լուծել են իրենց հարշավ դրված մնացած բոլոր խնդիրները։ Այս 3 տարիների 3.5 տարվա ընթացքում չի եղել ոչ մի խնդիր, որ իրենք նան եւ չլուծեն։ Դա եւ մեր կողմի, հայկական կողմի թողտվության անկարողության արդյունք է եղել եւ իրենց նպատակասլացության արդյունք։
Եվ այն, որ կառավարությունն այսօր հայտարարել է, որ գործընթացը շարունակվելու է սահմանի մնացած բոլոր հատվածներում, ամենևին չի վկայում, որ ադրբեջանցիները նահանջելու են։
Չէ, իհարկե չի վկայում, հատկապես եթե այդ հայտարարությունը լինում է հայկական կառավարության կողմից, եթե դա լիներ Բաքվից, որ ասեն գործողությունները շարունակելու են հայելային տարբերակով նույն սկզբունքների հիման վրա, ապա մենք կարող էինք մի քիչ ոգևորվել եւ ասել, ու շատ չոգևորվել, բայց ասել լավ, սպասենք, տեսնենք, կհասնի այդ պահը, կտեսնենք։ Հիմա ես նախորդ կարող եմ ասել, որ հասնի այդ պահը, մենք այնտեղ խնդիր ենք ունենալու։ Մեր կառավարությունը կարող է ներքին լսարանի համար հայտարարել, որպես ինչ որ ձեռքբերում դա, բայց տեսնենք այսօր վաղը, միսօր ինչ կհնչի Բաքվից, կհնչի արդյոք ինչ որ բան։
Դուք ճանապարհի մասին խոսեցիք, երբ ասում եք Ռուսաստանի հետ, նկատի ունեք նաև Լավրովի վերջին հայտարարությունը, որ ահա Հայաստանը տորշադահարում է
գործը։ Ես միայն Լավրովի չէ, ես նկատի ունեմ Պուտինին, ես նկատի ունեմ Լավրովին, ես նկատի ունեմ Մոսկվան ընդհանրապես, ամբողջ Մոսկվան լծված է այդ խնդրին Ադրբեջանի հետ միասին։ Նրանք համակարծիք են, համատեղ են, միասնական են այդ խնդրում, երկուսն էլ շահագրգիռ են, որ այդ ճանապարհը լինի ռուսները, որովհետև Ռուսաստանի վերահսկողության ներքո է լինելու, իսկ պատժամիջոցների տակ գտնվող Ռուսաստանի համար լրացուցիչ երթուղին բոլորովին չի խանգարի, և այնուհետև հարավային Կովկասում իրենց տեղակայումն է ապահովելու ապագայի հեռանակարով, իսկ Ադրբեջանին անարգել Հայաստանի տարածքով ելումուտ ունենալն է, որը նույնպես Նախիջևանի և Թուրքիայի հետ կապ։ Այդ ամբողջը հասկանալի է, պարզ է, մանկան համար է անգամ հասկանալի, և Հայաստանը այստեղ մնացել է մենակ։ Բաքվում Պուտին Ալիև հանդիպման ժամանակ քննարկում են այդ խնդիրը առանց Հայաստանի, Անկարայում Ադրբեջանի արտգործնախարարը և Թուրքիայի արտգործնախարարը քննարկում են այդ խնդիրը կրկին առանց Հայաստանի։ Հայաստանը մի տեսակ անկյուն մղված վիճակում է, կարծես գոյություն չունի այդ երկիրը, բայց բոլոր այդ խնդիրները առնչվում են Հայաստանին, Հայաստանին են վերաբերվում։ Պաճառներից գլխավորն այն է, որ Հայաստանը ինքն է իրեն խեղճ պահում, անընդհատ այդ նահանջները մեր թույլ են տալիս մեր հարևաններին մտածել, որ ոչինչ, այսօր թեթև դիմադրում են, վաղը կնահանջեն։ Սա է, և ամենամեծ պահանջներից մեկը ճանապարհի ստանալն է Սյունիքով, եւ երկրորդ ամենամեծ եւ մեզ համար ամենավտանգավոր պահանջներից մեկն էլ այն է, որ հնչեցրեց Ադրբեջանի արտգործ նախարարը Անկարայում, այն է, որ Բաքու-Երևան երկխոսության ընթացքում միջնորդներ պետք է չլինեն։ Նրանք կտրականապես դեմ են արևմտքի մասնակցությանը, արևմտքի ներկայությանը որևէ ձևով, իսկ մեր կողմը, հայկական կողմը պետք է կարողանար այս տամիսների, այս տարիների ընթացքում հենց դրան հասնել, որ մենք ունենայինք ծանրակշիռ մասնակից երկխոսության երրորդ կողմ, ծանրակշիռ այնպիսի մասնակից, որից կազդվեր Բաքուն, բայց մենք հետևությամբ ոչինչ չարեցինք, չնայած արևմուտքի պատրաստակամությանը եւ համապատասխան քայլերին։ Ոչինչ չենք էլ անում այսօր եւ հիմա, եթե մենք կմնանք մենակ Անկարայի, Բաքվի եւ Մոսկվայի դեմարդեմ, ապա ապագա նահանջը ավելի քան հավանական է, բայց դա մենակ նահանջ չի լինելու, դա Արցախի կորստին համարժեք կորուստը լինելու այդ ճանապարհը մեզ համար բացի բարոյական հարվածից նաև լուրջ սպառնալիք կարող է լինել ապագայում։
Պարոն Հարությունյան, դուք ճիշտ կհամարեք, որ Երևանը դուրս գա եռակողմ հայտարարությունից, որը այդպես վկայակոչում են Բաքուն եւ Մոսկվան։ Դա բան չի մնացել այդ թղթից բացի այդ
երրորդ կետը, երրորդ կետն էլ չի մնացել ըստ էության, եթե հայկական կողմը կարողանա լինել ամուր, կարողանա կազմակերպել դեմակայել, իսկ դա հեշտ է, այնքան էլ դժվար բան չի, նրա համար պետք են կարող ուժեր, որոնք կարող են հաշվել դեմացինի քայլերը, որոնք այնքան էլ գաղտնիքներ չեն, եւ կազմակերպել հակակայլեր։ Դուրս գալու մասին արդեն շատ ուշ է, որովհետեւ այդ երակող հայտարարությունը իր դերն ավարտել պետք է ժամանակին հայտարարություն արվեր, ճիշտ այնպես, ինչպես Բաքուն պահանջում էր Հայաստանից, եւ ոչ պատահաբար հայտարարել, որ Մինսկի խումբը արդեն գոյություն չունի, Հայաստանն էլ պետք է պահանջեր, որ երակող հայտարարությունն արդեն կորցրել է իր ուժը, որովհետեւ չկա, չկան Արցախայերը եւ չկա։ Եթե մենք հույս ունենք, որ պայմաններ կստեղծենք, կարողանանք թելադրել Բաքվին պայմաններ, որ հետ վերադառնան արցախցիները, ապրեն իրենց տներում, իրենց գյուղերում, այնուհետև այդ մարդիկ այնտեղ պետք է ունենան բնականաբար իրավունքներ, լիազորություններ, կարգավիճակ, այդ ժամանակ կարելի կլիներ, բայց Ադրբեջանի հետ մենք նման պայմանավորվածության գալ այսօրվա դրությամբ գոնե չենք կարող, վաղվա դրությամբ էլ չենք կարող։ Դա մեր մտքում նույնիսկ չգիտեմ, մեր կառավարության անդամներին հրավիրեք եւ հարցրեք ամենավերևներից սկսած, կա նրանց մտքում այդպիսի ծրագիր, այդպիսի խնդիր, այդպիսի ցանկություն անգամ իմացեք, կա թե կարծում եմ չկա։ Հայկական կողմն էլ պետք է գոնե բարձրաձայներ այդ մասին, բայց մենք երբեք չենք բարձրաձայն այդ մասին, դրանով ցույց տալով, որ մենք այդ համաձայնագրի կողմ ենք։ Հիմա նրանք էլ ասում են՝ լավ, այդ համաձայնագրի կողմ եք, 9-րդ կետ եկեք կատարենք։ Մերոնք ասում են՝ բա բոլոր կետերը խախտվել են։ Ասում են՝ հա, բոլորը խախտվել են, հարց չկա, խախտվել են, համաձայն ենք, բայց ես մեկը դեռ չի խախտվել, եկեք ես մեկն էլ չխախտենք։ Սա են ասում նրանք, Մոսկվան սա է ասում, Բաքուն սա է ասում, նրանք կարող են նույնիսկ համաձայնել մեզ հետ, որ են մնացած կետերը խախտվել են, հա,
եւ ինչ դրանից։
Եվ ինչ դրանից։
Կարծում եք կարող են ավելի հեռունել գնալ եւ ուժով վերցնել այդ միջանցքը։
Ուժով չեմ կարծում, հիմա դրա կարիքը իրանք չունեն, իրենք Հայաստանին նահանջ պարտադրելով են անելու, այնպես ինչպես սովոր են արդեն, քանի որ հայկական կողմն էլ չունի արդեն ասեցի աճակից, չունի որևէ հզոր ուժ, որը իր թիկունքին կլինի, մասնակից բանակցությունների, որը կասեր, գիտեք ինչ, եկեք սպառնալիքներով չխոսենք, գոյություն ունի միջազգային իրավունք եւ այն եւ այլն, չի գործում հայ-ադրբեջանական հարաբերություններում եւ հայ-ռուսական հարաբերություններում որևէ նորմ, միջազգային նորմերը չեն գործում, իսկ գործում են ուժ, գործում է ուժեղի իրավունքը, ուժի իրավունքը, իսկ ուժի իրավունքով մենք նահանջում ենք։
Այլ թեմաների մասին, վաղը տխուր մի տարելից է, ուղիղ 20 տարի առաջ չեչենզինյալները գրավեցին Հարավային Օսիայի Բեսլան քաղաքի դպրոցներից մեկը ռուսական իշխանություններից պահանջելով դադարեցնել ռազմական գործողությունները Չեչնիայում եւ բանակցություններ սկսել անկախության կողմնակիցների հետ։ Պաշտոնական Մոսկվան, սակայն, որևէ զիջման չգնաց, չնայած այն հանգամանքին, որ հազարից ավելի պատանների մեծ մասը երեխաներ էին։ Պատաններից շուրջ 300-ն, այդ թվում 180-ից ավելի երեխաների վերջը զոհվեցին։ Հեղինե Բունյացյան նաև հիշում 20-ամյա վաղեմության այս ողբերգական իրադարձությունները։
Բեսլաններ Հյուսիսային Օսիայում, որտեղ ռուսական անվտանգության ուժերը փորձում էին ազատել մի խումբ զինված անձանց կողմից պատանդ վերցված հարյուրավոր երեխաների։ Դա 2004-ի սեպտեմբերին տեղի ունեցած երրորդ պաշարման ու լարվածության գագաթնակետն էր։ Ժամեր շարունակ տևած ինտենսիվ մարտերից հետո 186 երեխա էր զոհվել։
My name Ես Դմիտրի Բելյակովն եմ։ Նախքան իմ պարտադրված արտագաղթը Միացյալ Նահանգներ, աշխատել եմ որպես պրոֆեսիոնալ լրագրող եւ լուսանկարիչ։ 2004-ին Բեսլանում լուսաբանել եմ դպրոցի պաշարման իրադարձությունները եւ Հյուսիսային Օսիա վերադարձել դրանից երկար տարիներ անց։ Ես Բեսլանում տեղի ունեցած ողբերգության եւ տրավմայի հետևանքներն ուսումնասիրելու այդ երեխաների ծնողների կրած տառապանքի ողջ խորությունը հասկանալու անհրաժեշտություն է իսկում։ 2013-ին մի քանի ժամ նկարահանել եմ 9 մայրերի, որոնք կորցրել էին իրենց երեխաներին։
This is the untold story.
Սա նրանցից մեկի չպատմված պատմությունն է։ Դինա Կարգիևան այդ սպանդի ժամանակ սպանված 11-ամյա դստեր Զարինայի գերեզմանի մոտ է, որդեգրած աղջկա Ֆարիսիայի հետ, որը նրա խոսքով իր փրկությունն է դարձել։ Դինայի անցած ուղին երկար էր, դժվար եւ դառը, բայց ամեն ինչ սկսվել էր ուրախության ու պայծառ ապագայի ակնկալիքով։
Սեպտեմբերի 1-ին երեխաների Զարինայի եւ Ալանի հետ գնացի դպրոց։ Այնտեղ նոր ուսումնական տարվա առիթով հատուկ ժողով էր։ Մենք մտանք սպորտ դահլիճ, որը լի էր մարդկանցով։ Ծնողներ, երեխաներ եւ ուսուցիչներ, ավելի քան 1000 մարդ կար։
Ուսուցիչներից մեկը վերցրեց խոսափողը, այդ ժամանակ հենց հնչեցին առաջին կրակոցները։ Դպրոցն արագ գրավեցին մինչև ատամները զինված մոտ 30 գրոհայիններ։ Կարգիևային եւ նրա երեխաներին պատանդ վերցրին։
Դա սարսափելի է։ Ես վախենում եմ երեխաների համար։ Զինյալները սպառնում էին, որ եթե մենք չկատարենք նրանց հրամանները, իրենք կպայթեցնեն ամբողջ սպորտ դահլիճը մեզ հետ միասին։ Նրանք պահանջում էին լռություն եւ լիակատար հնազանդություն։
Требовали тишины и полного подчинения им.
Աշարումը շարունակվելու էր 3 օր։ Կարգիևան հիշում է, երեխաները սարսափած էին, մինչ նա փորձում էր հանգստացնել, թե ամեն ինչ լավ է լինելու։ Հետագայում նրանց դերերը փոխվեցին։
Мне становилось плохо, я теряла сознание.
Ինքնազգացողությունս վատացավ, ես կորցի գիտակցությունս, շատ շոք էր, անտանելի շոք։ Աղջիկը Զարինան դեմքից մոտ միստ վարաթուղթ էր թափահարում, չգիտեմ թե որտեղից էր դա գտել։ Հետո նա զինյալներից ջուր խնդրեց ինձ համար։
Սեպտեմբերի 3-ին արդեն փոխհրաձգություն սկսվեց զինյալ գրոհայինների եւ ռուսական հատուկ ջոկատայինների միջև։ Հենց այս փոխհրաձգության քաոսում էլ զոհվեց պատանդների մեծ մասը։ Ինչ որ մեկը կրակեց Դինայի որդու, Ալանի ուղությամբ եւ վիրավորեց նրան, գնդակն անցել էր ուսի եւ թոքի միջով։ Կարգիևային փրկեցին եւ տեղափոխեցին հիվանդանոց։
Родственники все искали, родственники, знакомые, все искали Зарину. Обнаружили ее только...
Հարազատները փնտրում էին, բոլորն էին փնտրում, բոլորը փնտրում էին Զարինային, նրան գտան միայն սեպտեմբերի 6-ին հեռախոսազանգ ստացվեց, զանգել էին տեղեկացնելու, որ նույնականացրել էին աղջկան Ռաստովի լաբորատորիաներից մեկում ԴՆԹ թեստից
հետո։
Ես չէի ուզում ապրել, այնքան դժվար էր։ Ինձ տանջում էր մեղքի զգացումը, որ չկարողացա փրկել աղջկաս, հոգ տանել աղջկաս մասին այդ դժոխքում։ Ես ինձ փրկեցի, բայց հոգ չտարա երեխայիս մասին։
Сама спаслась, а ребёнка не уберегла.
Տասը տարի անց, երբ վերադարձա Բեսլան, հուզմունքից ցնցվեցի, երբ տեսա ինչպես է Կարգիևան երաժշտության դասի ժամանակ մխիթարում մեկ այլ երեխայի։ Երեխան նրա որդեգրած դուստրը Ֆարիսան, քիչ անց արդեն լավ էր եւ դաշնամուր էր նվագում։ Այդ օրն ավելի ուշ Կարգիևան ինձ պատմեց, թե ինչպես էր ապրելու ուժ գտել իր մեջ։ Նա ինձ ասաց, որ փորձելու է երեխա ունենալ արտամարմնային բեղմնավորման եւ փոխնակ մոր միջոցով։ Երկու դեպքում էլ անարդյունք։ Ի վերջո նրա նախկին աշակերտներից մեկը, որն աշխատում էր ծննդատանը, նրան առաջարկել էր մտածել երեխա որդեգրելու մասին։
Это было, наверное, продиктовано моим эгоизмом, потому что я знала, что мальчик – это мальчик, сын – это да.
Հավանաբար դրա պատճառը իմ եսասիրությունն էր։ Ես գիտեի, որ տղան այդուամենայնիվ մնում է տղա, բայց դուստրն ավելի մոտ է իր մորը։ Ընկերս ինձ զանգահարեց մարտի 13-ին, երբ հարցրեց, թե արդյոք դեռ ուզում եմ երեխա որդեգրել, ես շփոթվեցի, ասաց, որ աղջիկ է ծնվել։ Նա շատ լավն էր, առողջ էր եւ լավ մայր ուներ։
Я растерялась, если честно. Она сказала: "Родилась девочка, очень хорошая". Без патологии от нормальной матери.
Կարգիևան խոստովան էր, թե վախնում էր, որ չի սիրի նրան իր սեփական երեխայի պես, նաև մտավախություն ուներ, որ Ալանը չի ընդունի նոր քրոջը։ Նրա այդ վախերից ոչ մեկն իրականություն չդարձավ։
Лишиться своего ребёнка это очень тяжело. Это я не никому не пожелаю.
Երեխա կորցնելը շատ դժվար բան է։ Ես դա ոչ մեկին, իմ ամենաողերիմ թշնամուն էլ չէի ցանկանա։ Իմ դեպքում որդեգրումն իմ փրկությունն էր։ Փարիսան ինձ վերադարձրեց կյանք, ինձ կրկին ոտքի կանգնեցրեց։ Հենց այդպես էլ եղել է։ Նա ինձ թույլ տվեց հավատալ կյանքին, հավատալ, որ միշտ կա լուծում։
Поверить в жизнь, поверить в то, что всё можно как-то решить.
Այդ կադրերն արել եմ 2013-ի նոյեմբերին։ Այդ պահից ի վեր ընտանիքի հետ կապ չեմ ունեցել, սակայն Բեսլան կատարած այցերի ժամանակ ինձ ասել են, որ նրանք լավ են ու ամեն ինչ կարգին է։
I have not returned to Beslan since 2019 and am now unable to do so.
2019-ից ի վեր ես չեմ վերադարձել Բեսլան եւ այժմ ի վիճակի չեմ դա անել։ Եվ այսօր, երբ ոգեկոչում ենք այս սարսափելի սպանդի 20-րդ տարելիցը, ես կարող եմ միայն հուսալ, որ Կարգիևան ու այդ ողբերգությունը վերապրած մյուս մարդիկ, ում ես նկարել եմ, հիմա լավ են։
Փարիզում շարունակվում են պարալիմպիկ խաղերը, որոնցում 3 հայաստանցի մարզիկ է մասնակցում, Սաթանիկ Կազմանցյանը պատմում է նրանցից մեկի խաղերին 4-րդ անգամ մասնակցող գյումրեցի Գրետա Վարդանյանի մասին։
38-ամյա Գրետա Վարդանյանն է, ով պատրաստվում է 4-րդ անգամ մասնակցել պարոլիմպիկ խաղերի։ Աշխարհի առաջնության նվաճած բրոնզե մեդալը Գրետային հնարավորություն տվեց օլիմպիական ուղեգիր նվաճելու Հայաստանը ներկայացնող 3-րդ մարզիկը դառնալ։ Պարոլիմպիկ խաղերից դեռ մեդալ չունի, նվաճած լավագույն արդյունքը 5-րդ հորիզոնականն է։ Այս անգամ ասում է, իր մարզավիճակը թույլ կտա բարելավել արդյունքը, գուցե նաև մեդալով վերադառնա։
Այդպես եմ մտածում, որ 3-4 տեղի համար եմ գնալու, որովհետև առաջի ոսկե մեդալակիր մարզիկի հետ համեմատած իմ հանած կիլոգրամները, չնայած չեք կարող այդպես վստահ ասել, որովհետև սպորտը շատ անկանխատեսելի է։
Համեմատում է նաև արտերկրում մարզվող մարզիկների պայմաններն ու կարծում է, որ հայ առավելևս կին մարզիկը պայմաններից զատ ավելի շատ հոգսերով է ապրում, քան սպորտով։ Հերու չի գնում, իր օրինակն է բերում. Ընտանիք, երկու երեխաներ, աշխատանք, առօրյա հոգսեր ու գումարվում է սպորտը։ Մարզվելու, ասում է, ավելի քիչ ժամանակ է մնում։
Հայաստանում մի փոքր այլ կերպ է մեր առօրյան հենց իմ պարագայում եւ աշխատում եմ եւ ընտանիքում երկու երեխաներ, տուն, աշխատանք, հոգսեր, այդ ամեն ինչը գումարելով շատ քիչ եմ մասնակցում ուսումնամարզական հավաքների, որովհետեւ երեխաներս իմ կարիքը ունեն ու փոքրս դեռ 3 տարեկան չկա։ Մեկ մարտը կիսվում է 3 մասի։ եւ մարզական ասպարեզում եւ ընտանիքում եւ աշխատանքի երեքն է համատեղել միասին, մի փոքր դժվար է, թե ֆիզիկապես, թե հոգեպես, թե մտավոր։
Գրետային մարզումների ժամանակ Գյումրիում օգնում է զինվորական ամուսինը, իսկ դուստրա Անգելինան գրեթե միշտ ուղեկցում է մայրիկին մարզադպրոց, հետևում պարապմունքներին ինքն էլ մարզվում։ Գրետան 88-ի երկրաշարժի ժամանակ է 2 տարեկան հասակում 2 ոտքերից զրկվել, տամփլատակների տակից ընտանիքից միայն ինքն է փրկվել, չի սիրում հիշել ու խոսել այդ մասին։ 2 տարեկանում երկկողմանի ծնողազուրկ դարձած Գրետայի համար առաջին տեղում իր 2 դուստրերն են ընտանիքը, իր կարգավիճակում ու տարիքում ասում է շատերը ռիսկի չեն դիմի երեխա ունենա։
Հակառակ ես ամեն ինչ արել եմ, որ իմ ֆիզիկական ես վիճակը երբեք ինձ զգացնել չտա, որ ես լիարժեք մարդ չեմ աշխարհում, ու այդ ստացվել է իմ մոտ, կամքի ուժի առումով է, թե մտածելակերպի տարբեր մտածելակերպ ունեմ, ես բոլորի նման չեմ մտածում, ու ես չեմ վախենում, եմ փաստից, որ ես հաշմանդամ եմ, ու ես պետք է երեխա չունենամ։ Ընդհակառակ 2 երեխա ունեմ, 2 աղջիկ ունեմ, առողջ, գեղեցիկ, խելացի երեխաներ են։
Բազմաթիվ դժվարություններ հաղթահարած մարզիկի համար անհասկանալի է, թե ինչու են Հայաստանում Օլիմպիադայի ու Պարոլիմպիկ խաղերի մասնակից մարզիկների միջև տարբերություն դնում, երբ իրենք ևս նույն երկիրն են ներկայացնում, նույն դրոշը բարձրացնում։ Ի տարբերություն արտերկրի, Հայաստանում մենք ստվերում ենք մնում, հավելում է մարզիկը։
Գալիս ենք Հայաստան ու հաշմանդամների ու ոչ հաշմանդամների միջև մի փոքր տեսնում ես այդ տարբերությունը, որովհետև թե ֆինանսապես, երբ մարզիկներին տալիս են այդ պարգևատրումները, շատ մեծ տարբերություն կա օլիմպիկ և պարալիմպիկ մարզիկների պարգևատրումների մեջ, և նաև մտածելակերպով երևի, որ հաշմանդամ մարզիկները շատերի կարծիքով այդ ուղղակի մասնակցություն է լրացնելու համար այդ քանակը, որ գնում ես, բայց այդպես չի։
Թեև ասում է, վերջին տարիներին որոշակի փոփոխություն կա հաշմանդամություն ունեցող մարզիկների նկատմամբ, բայց հավասարի աչքով դեռ չեն նայում։
Մեզ ավելի շատ պետք չի անել, մեզ ընդհանրապես պետք է հավասար ուղղակի նայել ու հավասարի աչքերով նայել։ Մենք չենք ասում, ենք հաշմանդամ ենք, մեզ ավելի շատ տվեք։
Հայաստանի առաջնություններից տասնյակ մեդալներ ու գավաթներ ունի միջազգային 7 մրցումներից մեդալներով է վերադարձել, նաև ոսկե։
Այս 2 մեդալները էլի աշխարհի գավաթի առաջնությունից է, 2 ոսկե մեդալով են վերադարձել։
Գրետան թեև անվասայլակ ունի, բայց դրսում դրանից չի օգտվում, վերջերս նաև հատուկ հարմարեցված մեքենա է նվեր ստացել, որը ինքն է վարում ու գնում մարզումների։
Հայկական հիմնադրամն է նվիրել, Ամերիկայի, հատուկ հարմարեցված է, ոտք ընդհանրապես չենք աշխատացնում, քանի որ իմը պրոտեզ է, ես վախենում եմ, որ ոտքով քշեմ, ինքը հարմարեցված է ձեռքին։
Գյումրիում վերջին փողոցաշինական ծրագրերում հաշմանդամների համար տեղաշարժվելու թեկահարտակներ կառուցում են, բայց շատ տեղեր դեռ խնդիր է, ասում է Գրետան։ Թեկահարտակներ կան, բայց դրանցից միայնակ հաշմանդամը չի կարող օգտվել,
որովհետև թեկահարտակները, եթե կա, ինքը 90 աստիճան բարձրություն ունի ու 3-4 հոգի է պետք է, որ սայլակը կարողանան բարձրացնել այդ թեկահարտակով, բայց իմ պարագայով անհատական եթե վերցնենք, ես չեմ օգտվում սայլակից դուրսը։
Պարոլիմպիկ խաղերի մարզագոլ Գրետան դուրս կգա սեպտեմբերի 6-ին, ամենամեծ մեդալն արդեն նվաճել եմ, ասում է Գրետան, դա իմ 2 դուստրերն են։
Հալաբաղից պիտի վախենալ այն օրը, երբ որ 250,000 մարդ անտուն, անոթևան, վիրավորված, զինված կլցվի Երևան։
Ղարաբաղի հարցը մեր ժողովուրդը արդեն լուծել է։
Արցախը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում, և այս խնդիրը չունի ռազմական լուծում։
Եկեք դադարեցնենք այս բանը, ինչ ենք բանակցում։ Ինչ որ պետք է անենք, բանակցում ենք։
կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար եւ ով է իրականում ծախում այն։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով։
Արցախը Հայաստան է եւ վերջ։
Այսօր այսքանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, եթերում էր Ազատության ռադիոկայանը։